Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryoda Chiroqchi tumanini ikkiga bo'lish taklif qilindi. Yangi tuman Ko'kdala deb nomlanadi. Bu haqda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashuv vaqtida aytib o'tdi. Shavkat Mirziyoyevning ta'kidlashicha, Chiroqchi tumani hududi 218 000 kvadrat kilometr bo'lib, viloyatning salkam 500 000 aholisi ushbu tumanda yashaydi. Xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarga ko'ra, odamlar o'zining kundalik muammolarini hal qilish, davlat idoralariga borish uchun 2-3 soatlab vaqt sarflaydi. Chiroqchi tumani ichida jamoat transporti rivojlanmagani oqibatida odamlar markazga kelish uchun bir nechta transportdan foydalanishga, bunga 50 000 so'mgacha xarajat qilishga majbur. O'z paytida tuman Chiroqchi va Ko'kdala hududlariga bo'lingan edi. Shu bois ko'plab aholining murojaatlarini inobatga olib, ushbu tuman negizida Chiroqchi va Ko'kdala tumanlarini tashkil etsak degan nomzod Shavkat Mirziyoyev. Avvalroq amaldagi davlat rahbari Qashqadaryoda boshqa viloyatlarga nisbatan muammolar ko'p ekanini urg'ulagani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.